Ahoj a dobrý den. Vítám vás u 22. epizody podcastu Vysoce citliví lidé, kde si povídáme nejen o vysoké citlivosti, ale i o self-care, duševním zdraví a psychologii celkově. Já se jmenuji Eliška a jsem autorkou projektu Vysoce citliví lidé na Instagramu, Facebooku, na YouTube a různých podcastových platformách, například Spotify, Google Podcasts nebo Apple Podcasts. Tak jo. Už jsme v půlce, teda ve třetí části z pěti, našeho vízového speciálu. Dneska se povinujeme přehnaným přemýšlení a jak si můžeme pomoct, když se v tomhle kolečku analýzy, pochybností, scénářů a domělých příprav zasekneme. Tak pojďme na to. Na úvod se chci ujistit, že všichni víme, o čem je řeč. Přehnané přemýšlení ze své podstaty není produktivní přemýšlení. Není to snění, není to hluboký zamýšlení, kdy si prostě člověk potřebuje něco promyslet, kouknout se na věc z víc stran a zadumat se nad tím. Přehnané přemýšlení je primárně o tom, že nám přijde do hlavy nějaký problém. Může to nějakou obavu, třeba o naše zdraví, nějaký dilema, teda potřebu něco rozhodnout, o nepříjemnou situaci, která se nám takhle vrací, například konflikt s rodinou a další a další. A my se tím zabýváme, myslíme na to, analyzujeme, snažíme se v tom najít nějaký hlubší význam nebo řešení. Třeba se takto snažíme nějakou situaci připravit nebo ji pochopit, ale bohužel typicky se z toho nic nestane. Definicí přehnaného přemýšlení je to, že končí zahlcením, únavou, vyčerpáním, zvýšenou úzkostí, stresem, někdy třeba až panickou atakou a spoustou dalších nepříjemností, ne tím, že dojdeme k nějakému výsledku, že se skutečně pevně rozhodneme, že se na něco skutečně připravíme a ta situace následně jde podle toho plánu, že situaci hluboce pochopíme a rozlouskneme. Přehnané přemýšlení nás dostává do paralýzy. Ačkoliv jeho zdánlivou funkcí je posunout nás dál a pomoci nám jít dál, ve skutečnosti nás zahltí možnostma, maličkostma, scénářema a nedůležitostma tak moc, že se nic nestane a my zůstáváme na místě a v uvozovkách jenom se cítíme hůř. To teda znamená, že když trávíme tolik času analyzováním našich trablí a dilemat, víc toho ztrácíme, než získáváme. Bere nám to až neuvěřitelné množství energie, která nám pak chybí v jiných oblastech života. Můžeme mít obtíže se soustředěním nebo i se spánkem, s usnutím. Tahle mentální zátěž se může odrazit i na naší tělesní schránce, což pak může vést k tomu, že se obáváme, co s náma je, zda nemáme nějakou nemoc nebo zdravotní potíže. Já si myslím, že z nás nejsem jediná, koho úzkost a přehnané přemýšlení dovedly přes různý bolístky ke googlení symptomů a následný mnohem větší obavy, že určitě mám žaludeční vředy, záněty všeho možného a tak podobně. To má samozřejmě dopad na naše mentální i fyzické zdraví. Ale taky to může mít dopad na náš vztah s vlastním tělem. Může pro nás být pak těžký rozlišovat, co se odkud bere a co už je třeba řešit s doktorem. Můžeme se naučit vlastní tělo ignorovat, což pak zase může vést dalším obtížím a výzvám. No a samozřejmě se může takhle stát, že něco opravdu zanedbáme, anebo že pro samý strachování nevidíme naprosto jasný řešení. Třeba v mém případě to řešení bylo až trapně zřejmé a spočívalo v důkladnějším čtení složení potravin, který jsem jedla. Protože já mám skutečně choulostivou intoleranci na laktózu a vadí mi i troška mlíka v produktech a já už jsem o té intoleranci v té době věděla, jenom mě nenapadlo, kde všude to mlíko může být, proto je to trapný. Ale pojďme od mých střev zpátky k přehnanému přemýšlení. Když máme tyhle tendence, logicky hledáme způsoby, jak se ulevit, že jo? Jenže první instinkt většiny z nás je jít na to selským rozumem. Selský rozum je super, ale zejména co se týče duševního zdraví, musíme si uvědomit, že my pracujeme s tím, co máme k dispozici. V nějakým pokřiveném nastavení. Například, když jsem paranoidní člověk a jsem bytostně přesvědčená o tom, že mě sousedi pozorují kukátkem, když se na chodbě oblíkám boty, hledám řešení v rámci té své paranoje. Teda začnu si oblíkat boty ještě v bytě, začerním sousedům kukátka nebo si dám papírový bydlík na hlavu. Ani mě nenapadne, anebo když napadne, tak tomu nevěřím, že to jádro toho všeho je v mý paranoje a že je strašně nepravděpodobný, že sousedy okolo zajímá, jak se někdo obouvá, že je třeba řešit tohle přesvědčení. Už třeba jenom proto, že tyhle věci mají tendence se stupňovat. Rostu jako podhoubí, začnou zasahovat do víc věcí. Najednou moje řešení, které stačilo, přestane stačit. Paranoja narůstá, až třeba přestanu vycházet z bytu. Nebo se přesvědčím, že ty sousedi umí koukat skrz zdi. U přehnaného přemýšlení je to podobný. Úleva, založená na selském rozumu, často pracuje s přesvědčeníma, které plynou nebo nějak souvisí s naší tendencí přemýšlet excesivně. Pojďme si říct nějaký příklady. Za prvý, začneme se vyhýbat spouštěčům. Ty spouštěče ale bohužel bývají každodenní situace, takže se ve výsledku akorát dostáváme do cyklu obav, kdy teda víme, co je náš spouštěč, že a kdy nás čeká, a to akorát podporuje naše hloubání nad tím, jak to bude hrozný, co všechno se pokazí a plány, jak se připravit. Nehledě na to, když se situaci nevystavujeme, její dopady na nás v naší hlavě rostou. Stane se tak mnohem náročnější, než ve skutečnosti je. Za druhý, hledáme hrozby. Ty často souvisí s tématem, kterým se sami zaobíráme, kde třeba máme nějakou nejistotu. Třeba, jak jsem zmiňovala, obavy okolo zdraví. Můžeme být až přes příliš pozorní k vlastním tělům a tělům ostatních lidí, hledat symptomy, hledat, co je špatně. To vytváří vnitřní stres, další příležitosti k přehnaný analýze a katastrofickým scénářům a tak podobně. Může to pak i narušit vztahy. Protože my se třeba začneme stranit lidí, u kterých se bojíme nákazy, a nebo se některý lidi začnou stranit nám, protože je otravuje, jak si je prohlížíme a vnucujeme jim diagnózy. Za třetí, potřebujeme ujištění od ostatních lidí. Na to není nic špatného a je to úplně normální součást vztahu. Prostě to tam patří. Blbý je, když je to náš jediný zvládací mechanismus, a nebo když nám to přeroste přes hlavu. Kromě toho, že pro ostatní může být vyčerpávající a otravný, neustále opečovávat naše nejistoty, ta naše vnitřní potřeba se navyšuje, pochybnosti rostou a my chceme a potřebujeme pořád víc a víc. S tím souvisí ze čtvrtý, což je hledání odpovědí, kde se snažíme to své téma rozlousknout nějakým faktem, nějakou ultimátní radou, nějakým ujištěním opět. Zase, tohle nemusí být úplně špatný nápad. Já ráda přirovnávám přehnané přemýšlení ke snaze postavit zeď, když mám jenom tři cihly. Teda, snažím se vytvořit nějaký celek z několika kusích informací, které se mi o sobě nestačí. Místo, abych se snažila ty informace rozšířit, teda získat víc cihel, tím, že se třeba zeptám nebo podniknu nějakou jinou akci, analyzuje ze všech stran, jako kdyby to tam mělo být někde schovaný. Prohlížím si ty tři cihly, jako by se měly znásobit, když prostuduju každý detail. Když píšu esej do školy a za boha nejsem schopná se sebe vypotit nic relevantního, googlení informací, čtení knih a studií mi dá víc cihel a navede mě, jak ve stavbě zdi pokračovat. Jenže tohle nám taky může bouchnout do obličeje. Když nevím, proč mě furt bolí břicho, googlení symptomů mi pravděpodobně vyhodí, že mám díru v žaludku, že mám rakovinu, nebo že mám nějakou obrovsky vzácnou nemoc, kterou má na světě 8 lidí. Když si nejsem jistá, jestli mě ta kolegyně v práci má ráda nebo ne, googlení toho, jak poznám, jestli nikomu sedím nebo nesedím, je mi taky k ničemu. Za pátý, snažíme se to všechno ignorovat, snažíme se potlačit své emoce. To ku podivu nefunguje dlouhodobě. Z krátkodobýho hlediska to možná úlevu těm z nás, kterým se tohle povede, přinese, ale dlouhodobě se zaděláváme na obří problém s emoční plochostí, emočním oddělením, nerozpoznáváním vlastních emocí a jejich koupěním. Za šestý, sebemedikace. Honza pilulkou, která nám všechno vyřeší, je už taková klasika. Kdybych měla dostat stovku po každý, když se mě někdo zeptá, co bych doporučovala za farmaka na vysokou citlivost, nebo jestli něco takového existuje, případně jestli se to vyvíjí, existovat bude, tak mám království a půl princezny k tomu. Takže je běžný, že hledáme úlevu v něčem externím, teda v alkoholu, v jídle, v cukru, v legálních i nelegálních látkách. Jenže opět ta úleva, teda když už přijde, tak je jenom krátkodobá. dlouhodobě opět neřešíme zhola nic, akorát se zaděláme na zdravotní problémy, horší duševní stav a samozřejmě závislost. Protože, jenom proto, že existují látky, na kterých fyzická závislost nevzniká, po mentální stránce to může být úplně jiná pohádka. A za poslední, přehnaný plánování. Plánování samo o sobě je super. Já osobně bez něj nedám ani ránu, protože jsem chaotik, ale plánování ve snaze se něčemu vyhnout, něco opečovat, přesně vědět, co, jak a kdy, abychom se vyhli nejistotě a tím i přehnanému přemýšlení, naopak může vést k rigiditě a obtížím se přizpůsobit, úzkosti a samozřejmě přehnanému přemýšlení. Proč se uchylujeme k selskému rozumu, když nám to nefunguje? No, protože krátkodobá úleva tam prostě bývá. Že nám k ničemu a z dlouhodobého hlediska si pod sebou podřezáváme větev, už není tak zřejmý, takže nám to často vůbec nedojde. Nehleděte na to, že když dojdeme na terapii a tam zjistíme, co všechno teda vlastně třeba děláme blbě, může to být docela zahlcující, demotivující a zoufalý. Já asi nikdy nezapomnu ten uskromňující a vtipný moment, kdy jsem svý psychoterapeutce pyšně sdělila, že před usnutím si v duchu dělám seznamy toho, co všechno musím druhý den udělat a jak to budu konkrétně řešit, v naprosto nezlomitelně optimistickém očekávání, že mě pochválí, jak hezky se připravuju na budoucnost. Čistě proto, aby mi smázla úsměv z tváře oznámením, že není divu, že nemůžu usnout a že takhle opravdu ne. No a další faktor, proč selský rozum je tak neodolatelný a dává nám hluboký smysl, jsou naše přesvědčení okolo přemýšlení. Věříme, že naše myšlenky se prostě objeví a přitáhnou naší pozornost. Že tohleto jde úplně mimo naší kontrolu. Jestli se třeba tady ty myšlenky zvrtnou do úzkostného dominování na hodinu. Že se s tím nedá nic dělat. A to naštěstí není pravda. Myšlenka je jenom myšlenka. A stejně tak, jako mě během dne náhodně napadne, že bychom mohli o víkendu jít někam na výlet, nebo že začíná být na čase vyprat ručníky, napadne mě, zda to, co dělám, vůbec dává smysl. Nebo co když svýmu manželu už lezu na nervy tak moc, že se se mnou chce rozvíst a už jenom čeká na příležitost, kdy mi to říct. Některé myšlenky sebou nesou příjemné emoce, jiný nepříjemný a jiný nějaký. Zatímco ty příjemné emoce si prostě užijeme a prožijeme, prožití těch nepříjemných není, no, příjemný. No a co děláme, když nechceme dělat něco nepříjemného? Snažíme se tomu vyhnout. A jako vysoce citliví myslitelé a hlubači se velice snadno můžeme dostat do klece s názvem intelektualizace emocí. Tady jde o defensivní mechanismus, kdy se snažíme s nepříjemnou emocí vypořádat tak, že si je racionalizujeme a tím se odpoutáváme od vlivu na naše emoce. A tedy logicky analyzujeme myšlenku, odkud přišla, proč přišla, co s ní souvisí, hodnotíme, bádáme, vysvětlujeme, nálepkujeme, diagnostikujeme a především necítíme. Ne aspoň tak, jak potřebujeme. Takže nás ta emoce zůstává. A jasně, pochopení našeho nitra a sebepoznávání je extrémně užitečný. Je úžasný vědět, že tahle konkrétní myšlenka nebo vzpomínka je pro mě náročná, protože je to spouštěč, který souvisí s mým hlubším strachem, který vychází z toho traumatu, z tady té zkušenosti a tak dál. Ale tak je úplně stejně důležitý a užitečný své emoce cítit a najít se zvládací dovednosti, které nám pomáhají ty těžké a náročné emoce zvládnout. Jinak riskujeme, že se chválehodný poznávání našeho nitra zvrtne do krátkodobě úlevného a dlouhodobě škodlivého rozptýlení. A co víc, já můžu mít nepříjemnou myšlenku, aniž bych se jí zabývala. Stejně tak, jako když přijde myšlenka, že o víkendu nikam pojedem. Můžu se tím zabývat a vymýšlet, kam pojedem. Můžu všeho nechat a naplánovat výlet. Můžu si to napsat jako připomínku na pátek. A nebo mě to může napadnout a zase odejít. Stejný je to i s nepříjemnýma myšlenkama. Je jenom na mě, jestli se rozhodnu do té smrště obav, analýz a katastrof a pochyb naskočit. To se snadno říká, že jo? No, z vlastní zkušenosti si velice dobře uvědomuju, že když jsme zvyklí ty myšlenky přijímat takřka nekriticky, pomyslně drbat to pomyslné svědění tím, že dáváme obrovské množství pozornosti a prostoru tématům, který v nás to přehnané přemýšlení spouštějí, pak může být myšlenka toho, že se s tím dá něco dělat, málem absurdní. Popravdě, jako typický vysoce citlivý člověk, co má sklonnost se brát věci osobně a má obtíže zpracovávat kritiku, mě myšlenka, že se v tomhle pekle nekonečného přemýšlení často odtám vlastní vinou, urazila a ranila. Já jsem si vůbec, ale vůbec nedokázala připustit, že to, co se mi děje, není prostě daný a automatický, ale že jde o nezdravý vzorec. A jasně, co mi přijde do hlavy, neovlivním. Ale jak si naložím, to jo. Asi jako když nám někdo volá. Není v naší moci mít pod kontrolou, kdo se rozhodne nám zavolat, ale máme zcela pod kontrolou, za telefon zvedneme hned, zda zavoláme zpátky později, zda napíšeme raději zprávu, anebo za to budeme ignorovat úplně. Jo, zvonění telefonu může být otravný a může nás rozstylovat zvědavost, kdo volá a co nám chce, ale i tohle jsou jenom chvilkový zážitosti, který po kratší době, než se může zdát, pominou, ztratí na té urgenci. Dobrý, na tohle téma by se dalo mluvit víceméně do nekonečna, ale bohužel nekonečno času úplně nemáme. Ve zkratce, přehnané přemýšlení není vrozený, je to nezdravý vzorec myšlení, který se nám postupem času a opakování zautomatizoval. Je typický tím, že myslíme, analyzujeme, dumáme, rozhodujeme se a vymýšlíme, ale k žádnému výsledku nedojdeme. A taky je úplně možný, že vlivem tohohle vzorce děláme věci, které na první pohled vypadají úlevně a užitečně, ale ve skutečnosti ho jima akorát podporujeme, zhoršujeme a zaděláváme se na další obtíže. Změna a hojení se nestanou přes noc a navíc taky neexistuje žádný spolehlivý návod, který zabere všem a v každém případě. Ale vydat se na tuhle cestu rozhodně stojí za to. Tak jo, slíbila jsem, že to bude praktický, tak si pojďme říct, jak si můžeme pomoct. Za prvý, asi nepřekvapivě, všímavost a meditace. Myslím, že v tomhle díle, kromě přehnaného přemýšlení, bude druhý nejomílenější slovo pozornost. Protože přehnané přemýšlení skutečně hodně o pozornosti je. Já osobně jsem měla tohle slovíčko hodně dlouho spojený s učením a školou. Takový to musí dávat pozor, musíš poslouchat ten výklad. Když se nad tím jenom lehce pozastavím, vlastně vůbec nedává smysl, že jsem byla překvapená, kolik věcí s pozorností souvisí a že to ani zdaleka není jenom o soustředění se nějaký nezajímavý externí podnět. Úzkost třeba mimo jiný přichází i s pocitem urgence. Proto jsme tak netrpěliví, proto všechno chceme hned teď, proto je pro nás myšlenka, že máme počkat nebo že se něco časem zlepší, neakceptovatelná. No a urgence tu pozornost budí velice, velice snadno. Jenže my tu pozornost taky můžeme trénovat, aby neskákala tam, kde ji mít nechceme, aby se nezaměřila jako straka na všechno blištivý, co jde okolo. Naším cílem je tady klid a pauza, teda opak té urgence, že jo? Bejt v klidu a když potřebujeme, tak se zastavit. Zastavit se a zvážit, jestli za tím blištivým chci jít a pokud chci, tak kdy. Rozpoznat, jestli je to diamant, pětikoruna nebo alobal. Uvědomit si, jestli tady stavím zeď a nebo se plácám se třema cihlama a čekám na zázrak. No a s tím nám může pomoct meditace a všímavý cvičení nebo taky mindfulness cvičení. Meditace není o tom, že máme mít v hlavě vymeteno, respektive tohle je taky určitý typ meditace, ale neřekla bych, že je úplně vhodná pro vysoce citlivý lidi a zejména začátečníky. Meditace je primárně o sklidnění a soustředění se na přítomný okamžik, nechání myšlenek plynout, aniž bychom se jima zabývali a dávali jim tu zvýšenou pozornost, nechávali je úřadovat. Může jít o pozorování vlastního dechu, může jít o různý řízený meditace, může jít o meditace spojený s vizualizací, ale taky může jít o jednoduchý všímavý cvičení. Já osobně mám ráda body scan meditace, která se zaměřuje na tělo, když tak řízenou meditaci najdete na YouTube, nebo různý řízený meditace s apky Calm. Všímavých cvičení je celá řada. Já osobně mám ráda zaměření pozornosti ven a hledání všech předmětů určitý barvy v místnosti, zatímco zhluboka dýcháme. Podobný je pak cvičení 5, 4, 3, 2, 1, kde se zaměříme na 5 věcí, co vidíme, 4 věci, které se můžeme dotknout, 3 věci, které slyšíme, 2 věci, které cítíme nosem a 1 věc, kterou cítíme v ústech. Je užitečný skutečně svou pozornost na tyhle věci zaměřit, zkusit se v duchu popsat každý detail a aspekt, zatímco zhluboka dýcháme. Může být i fajn dělat každodenní věci s všímavostí. Teda, že jsme v té přítomné chvíli a vnímáme všechno, co je před náma, nejsme ve svý hlavě. Třeba při vaření nepřemýšlíme o všem možném, ale soustředíme se na krájení mrkve, na zvuk, který to dělá, na vůni té mrkve a tak podobně. Tyhle cvičení jsou super, když nám meditace z nějakého důvodu vadí nebo nefunguje, nevyhovuje. Další strategie je schůzka s obavama. Teda, když nám přijde myšlenka na probrání, něco, co chceme pořešit, nebo potřebujeme pořešit, odsuneme ji na nějaký termín, který jsme si určili na dumání. Například každý den od 6 do 6:30 si dám čas na přehnané přemýšlení, obávání a nervování. Je dost možný, že se na spoustu těchto odsunutých myšlenek vůbec nevzpomeneme. A to je právě to ono. Domnělá urgence v daný moment totiž často vůbec není tak horká, jak se na první pohled tváří. To ale není všechno. Jasně, běžně se stává, že se k nám nějaký téma vrací. Někdy i dost nepříjemně, že se třeba zbudíme v noci, je to naše první myšlenka. Je možný, že je tam nějaká domnělá, umělá urgence, ale taky je možný, že to prostě potřebujeme probrat, zamyslet se, zadumat si. No a od toho je tady tahle schůzka. Dejme si půl hoďky a dovolme svý mysli, ať si dělá, jak potřebuje. Možná na něco přijdeme, možná se v tom uděláme víc jasno a možná se ujistíme v tom, že jde o nějaký úzkostní svědění, že jde o situaci mimo naší kontrolu a že z těch tří cihel opravdu nic nepostavíme. Určitě doporučuji si na konci téhle schůzky udělat nějaký sklidňující cvičení a naplánovat si něco, co naše pozornost zaručeně rozptýlí, aby se nám nestalo, že se v tom zasekneme na celý večer. Tahle strategie se dá taky použít, když si nejsme jistí, jestli jde o přehnané přemýšlení nebo potřebu se hluboce zamyslet. Můžeme si dát 20 minut časovač, dát si mysli pré a pak po zazvonění shrnout, na co jsme mysleli, zda jsme na něco přišli a zda na něco vůbec přijít jde. Osobně tady doporučuji vzít si na pomoc papír a tušku a ty věci si psát, aspoň v bodech. Není třeba psát dlouhý texty. Zamezíme tak tomu, že se budeme většině vracet na začátek, když nás něco vyruší nebo ztratíme nit, nebo se dostaneme do slepý uličky. A je taky snaží se na to pak podívat s nadhledem, protože ten výsledek máme vizuálně před sebou a líp se tak s ním pracuje. Další věc a za mě zajímavá myšlenka je, že akce je nepřítel dumání. Tady se vracíme k přirovnávání se snahou stavět zeď, když máme tři cihly. Přehnané přemýšlení je v tomhle případě důsledek toho, že chci závěr, ale nemám potřebný data k tomu, abych k němu mohla dojít. Mám málo cihel a tím, že je budu analyzovat ze všech stran, z nich kupičku na postavení zdi neudělám. Jak ale víc cihel získat? Jak získat víc informací? No, to záleží situace od situace samozřejmě. Někdy je to o tom počkat, jak se situace vyvrbí, někdy je to o doptání se, někdy je to o ujištění a tak dále a tak dále. V kostce je to o tom udělat si plán akce a nebo rovnou jít do akce, která má potenciál mi přinést další cihly. Mezi náma nikdy je samotný plán akce natolik uklidňující, že ho ani neuděláme, protože nám ta potřeba odpadne. Najednou to není tak horký. Další strategie, půjčená z kognitivně behaviorální terapie, je rozpoznávání užitečných myšlenek. Používá se při úzkostech, ale osvědčila se mi i u přehnaného přemýšlení. Ono to taky často souvisí, že jo. Je to podobný princip, jako zmíněná schůzka s obavama, i myšlenka, že akci nemá přehnané přemýšlení rádo. Jde o identifikování toho, zda myšlenka je užitečná nebo neužitečná, tedy zda s tím jde něco dělat a případně co, anebo ne. Já mám tohle cvičení zdarma k dispozici na webu Fikci ke stažení. Je to teda relativně starý a zasloužilo by se to předělat, ale tu funkci to má a mě osobně tohle cvičení moc pomohlo, tak to když tak omrkněte. Za zmínku tady stojí různý sklidňující cvičení, ať už pohybem, uvolňováním svalů, prací s dechem nebo třeba už zmíněný meditace a všímavý cvičení. Já na tohle téma plánuju samostatný díl, takže se tu nechci sálo dlouze rozpovídávat. Nicméně, pracovat se stresem a procvičovat uvádění těla i mysli do klidového stavu je pro nás vysoce citlivý klíčová dovednost a mimo jiný nám může pomoct právě s přehnaným přemýšlením, konkrétněji se sklidněním pocitu té falešné urgence nebo případního stresu a zahlcení, když se to nepovede a do té spirály toho přemýšlení spadneme. A poslední, co zmíním, je psaní deníku. Nemusí jít o nekoneční zápisky toho, co jsme měli k obědu, ale mít někde prostor na vypovídání a vypsaní se je k nezaplacení. Některé věci prostě potřebujeme nutně zpracovat. Jenže můžeme mít tendence to odsouvat, ignorovat, říkat si, že teď prostě není čas, že to uděláme potom a ono se to potom nikdy nestane. Pak se to vrací a nabaluje a když to konečně bouchne, je z toho zmatený blob všeho možného a podněcuje to k přehnanému přemýšlení. Je tam toho už prostě moc, je to chaos, je těžký se v tom zorientovat. Psaní deníku je super příležitost k tomu dát si na to ten čas a prostor, zpracovat si zážitky, získat nadhled a vyhnout se takovým v úzovkách výbuchům. Navíc co děláme strukturovaně, nevracíme se furt na začátek, není v tom chaos a je mnohem menší pravděpodobnost, že to nedokončíme a že se to k nám tím pádem bude furt vracet. Může nám to pomoct i se spánkem. A neodpustím si klasický tip. Vážně, buďme k sobě laskaví a trpěliví. Nečekejme změny přes noc, netlačme na sebe, dejme si prostě dýchat. Ne vždycky se to povede a je to naprosto v pořádku. Je to cesta, ne cíl. Za sebe můžu říct, že je to 1000x lepší, než to bylo dřív, ale rozhodně to není tak, že by se do cyklu přehnaného přemýšlení už vůbec nedostávalo. Některý dny je to těžší, některý dny jsou peklo, některý dny je to snažší, některý spouštěče jdu zpracovat relativně snadno, některý mě čepnou a nějakou dobu trvá, než si uvědomím, co vlastně dělám a co se vlastně děje. A to je úplně normální. Na závěr taková myšlenka, ono není úplně od věci rozpoznat, odkud tenhle sklon pramení a s čím to souvisí. Možná to není o přehnaném přemýšlení jako takovým, možná je v podhubí něco jiného. Například už zmíněný intelektualizování emocí, nebo nepravdivý a neužitečný věcní přesvědčení, třeba že s myšlenkama se nic nedá dělat, nebo že nás přehnaný přemýšlení na něco připravuje a tím pádem je užitečný. U mě třeba přehnané přemýšlení souviselo s nedostatkem podnětů a podhlcením, kdy si moje úzkostná mysl vymýšlela, nad čím dumat, protože to dumání prostě potřebuju a ono moc nebylo nad čím a o čem. Tak fajn, jsme na konci, dneska to bylo zase krapit delší, ale věřím, že nevadí. Já vám moc děkuju za pozornost a doufám, že vás tahle epizoda v něčem informovala a nebo aspoň validovala. Uslyšíme se tentokrát už 7 dní, protože se mi bohužel opět povedlo epizodu vydat o týden později, což mě mrzí a omluvám se, ale bohužel mi v okolnosti poslední době ve tvorbě podcastu moc nepomáhají. Možná je to i v tomhle podcastu trošičku slyšet, za to se taky omlouvám případně. Tak vám to aspoň vynahradím, že další epizoda vyjde už za týden a bude se týkat naší empatie a naciťování. Kdyby vás zajímalo víc informací o přehnaném přemýšlení, na shop.vysocecitlivy.cz najdete v sekci posezení nad záznam z přednášky právě na tohle téma posezení nad přehnaným přemýšlením. A mimochodem další online setkání pro vysoce citlivý proběhne už 25. dubna, takže jestli chcete dorazit a popovídat si o všem možném, budu moc a moc ráda. Víc informací, jako vždycky, najdete na vysocecitlivy.cz/setkání. Tak jo, ještě jednou děkuji za pozornost, těším se na příště a mějte se moc krásně.